Kuingia kwa zama za televisheni, kwa baadhi ya watu kulionekana kuwa mwanzo wa kuporomoka kwa usikilizaji wa redio. Lakini, fikra hizo zimeonekana kuwa potofu kwa kuwa redio bado inasikilizwa na watu wengi zaidi kuliko televisheni. Redio bado ina umuhimu wake, na ndio maana Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza tarehe 13 Februari ya kila mwaka kuwa ni siku ya redio duniani. Je, nini umuhimu wa siku hii? Na matangazo ya redio ya Umoja wa Mataifa kwa sasa? Bi Eda Sanga, mmoja wa watangazaji wa kongwe wa redio nchini Tanzania, kwa sasa ni meneja wa vyombo vya habari vya shule kuu ya uandishi wa habari ya chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Katika mahojiano yake na Asumta Masoi wa redio ya Umoja wa Mataifa, ameeleza kuwa kitendo cha kuwa na siku ya redio duniani ni uamuzi sahihi na kwamba umuhimu wa redio kwa sasa ni mkubwa zaidi kuliko wakati wowote ule.
Kwa kweli mimi binafsi naona kama ni kitu kusherehekea sana, ikizingatiwa kwamba redio kwa muda mrefu sana kimekuwa ni chombo tegemeo cha walio wengi hasa pembezoni kwa kupata habari zao, lakini pia kupokea habari na kupata habari mpya mbalimbali za kilimo, mazingira, utalii, michezo na mambo kama hayo. Kwa hiyo mimi naona kama ni faraja kubwa sana kwa walio wengi vijijini, naweza nikasema barani Afrika.
Na tuangalie nafasi ya redio katika wakati huu wa maendeleo ya sayansi na teknolojia. Teknolojia ya mawasiliano imekuwa sana. Unafikiri bado redio ina nafasi?
Redio bado ina nafasi kubwa sana. Ilipoanzishwa television, wakasema kwamba sasa redio itabaki kuwa ni sauti ambayo inasikilizwa wakati mtu anafanya kitu kingine. Lakini imeonekana kabisa kwamba hata ujio wa television haukuweza kuiondoa nafasi muhimu kubwa ya redio kwa walio wengi hasa vijijini. Na uzuri wake sasa kwa sayansi na teknolojia hasa teknohama ni kwamba hizi social media ambazo sasa hivi zinaingia katika mitandao mbalimbali zinaunganishwa na redio na kuleta ubora zaidi katika utayarishaji wa vipindi mbalimbali. Na hapa nikizungumza vipindi mbalimbali hasa tunazungumzia makala maalum ambayo yanaingia kwa undani zaidi kuhusu swala, lakini pia zinatoa fursa ya watu kushirikiana kwa kufanya mijadala, kwa kuulizana maswali na majibu, lakini pia kwa kupata mrejesho kutoka kwa watu mbalimbali, makundi mbalimbali. Kwa hiyo ujio wa sayansi na teknolojia imekuja kuifanya redio ionekane na muhimu zaidi kuliko hata huko siku za nyuma.
Watangazaji au vyombo vya habari vya utangazaji vina changamoto gani?
Nadhani kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba hao watangazaji wao wenyewe kwanza ni arifu, wawe wanaelewa mpana zaidi wa masuala mengi kuliko ilivyokuwa huko nyuma, ili zile habari ambazo wanazileta kweli ziwe ni zile habari ambazo zinachagiza masuala ya upanuzi wa demokrasia, elimu, sayansi na teknolojia, masuala ya kuondoa kero mbalimbali ambazo sasa hivi zinakumba watu wengi maeneo mengi. Utaona kwamba kuna migogoro mingi sana sasa hivi kuliko hata ilivyokuwa huko nyuma. Kwa hiyo elimu zaidi kwa wale ambao wanatayarisha hivi vipindi, ushirikiano zaidi kama inawezekana. Kwa mfano sisi pale Mlimani Media tunashirikiana na vyombo vya habari vya jamii. Kwa hiyo ina maana sisi ambao tuko pale chuo kikuu tuwasaidie hawa wenzetu ambao wako kwenye hizo za kijamii ili waweze kupata vipindi ambavyo vitawalenga wale ambao ni walengwa wao kwa namna ambayo inawaelimisha zaidi, inawapa changamoto ya kutafakari, ya kuhoji na kuangalia mambo katika mtazamo mpana zaidi kuliko ilivyokuwa huko nyuma.
Tarehe 13 Februari imetangazwa kwa kuzingatia kwamba mwaka 1946 ndio matangazo ya redio ya Umoja wa Mataifa yalianza. Nini nafasi ya matangazo ya redio ya Umoja wa Mataifa hasa kwa nchi ambazo matangazo hayo yanafika ikiwemo Tanzania?
Mimi binafsi nimesikiliza matangazo kwa muda mrefu sana na raha yangu ilikuwa kupata habari ambazo ni za usasa zaidi kuhusu masuala mazito ya kimataifa ambayo yanaendelea pale kwa namna ambayo inapendeza zaidi. Inapendeza zaidi kwa nini? Kwa sababu unapata vitu ambavyo vimefanywa utafiti, vitu ambavyo masuala ambayo ni muhimu kwa wakati ule, masuala ambayo yanatuhusu, masuala ambayo yanashirikisha hata mawazo ya watu wengine. Lakini pia unapata kupata matamko mbalimbali ambayo yametolewa pale na uchambuzi wa matamko yale, jinsi ambavyo yatapokelewa katika sehemu mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nina matumaini kwamba tutaendelea kupata habari ambazo ni za zimefanyiwa utafiti wa ndani zaidi, ambazo zinatulenga zaidi na ambazo zinazungumzia kero na matatizo mazito ambayo sasa hivi yanaendelea hapa duniani, ambayo mataifa mbalimbali yanajaribu kwa pamoja kuyatanzua. Kuna masuala ya amani, na nadhani radio iko pale kujaribu sana kupitia mijadala, ya makala mbalimbali kuhakikisha kwamba tunapata sauti za watu wengi wazungumzie haya mambo yatakwenda mpaka lini na nini basi kifanyike ili tuweze kupata amani ya kudumu, ili tuweze pia kupata maendeleo, kwa sababu kama hakuna amani, maendeleo kwa kweli ni ndoto. Kwa hiyo furaha yangu ni kwamba kama tumepata hii siku maalum ya 13 mwezi Februari siku ya redio, basi sisi wote ambao tumo katika fani hiyo ya utangazaji tutumie muda ule kuhakikisha kwamba tunapeleka, tunatayarisha vipindi ambavyo vitakuja kuleta tija na kuleta tofauti ya maisha kwa walio wengi.
Nakushukuru sana Bi Eda Sanga.
Haya, asante.